الشعب.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon de Ana Răilanu
și Alexandru Ieftode. O nouă campanie electorală testează rezistența alegătorilor din autonomia găgăuză.
Ei sunt chemați la urne încă o dată să-și aleagă bașcanul după cele patru campanii la nivel național în numai un an și jumătate.
Transnistria se pregătește să țină piept unui deficit bugetar record anul viitor. Două treimi din cheltuieli n-au acoperire.
Și prin ce se deosebește diaspora moldovenească de toate celelalte tema rubricii Dicționar European?
La început ascultați știrile Europei Libere.
Partidul Liberal Democrat a fost înregistrat astăzi la Comisia Electorală Centrală și își poate începe oficial campania pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Comisia a înscris partidul premierului Vlad Filat cu locul 13 pe buletinul de vot. Tot astăzi, Comisia a înscris în campanie un al doilea candidat independent, omul de afaceri Gabriel Stati. El a fost arestat de autoritățile comuniste după tulburările de pe 7 aprilie anul trecut cu acuzația de tentativă de lovitură de stat, o acuzație care nu a fost dovedită. Celălalt candidat independent înregistrat până acum la CEC este fostul ministru al apărării Valeriu Pleșca. Primii doi candidați și-au exprimat intenția să participe pe 12 decembrie la alegerile locale din autonomia găgăuză pentru funcția de bașcan. Primarul de Comrat, Nicolae Dudoglu, și actualul guvernator, Mihail Formuzal, și-au ridicat astăzi primii listele de subscripție de la Comisia Electorală Locală.
Este законом о выборах главы Башкана Гагаузии не менее 5000 подписей.
Președinta Comisiei Irina Zelinska a declarat Europei Libere că viitorii candidați trebuie să prezinte liste cu 5000 de semnători de sprijin pentru a se putea înscrie în cursa electorală. Președintele rus Dmitri Medvedev a anunțat astăzi că îl va numi în calitate de primar al Moscovei pe șeful cancelariei guvernului Putin, Sergei Sobyanin. Președintele rus l-a concediat la sfârșitul lunii octombrie pe fostul primar Yuri Lushkov, care a condus Moscova timp de 18 ani. În decretul prezidențial despre demitere se spunea că Lushkov, citez, a pierdut încrederea președintelui Federației Ruse. Yuri Lushkov a respins ulterior acuzațiile de corupție care i-au fost aduse și a anunțat că va înființa un nou partid politic cu scopul să democratizeze Rusia. Parlamentul georgian a aprobat astăzi reforma constituțională care transferă primului ministru o parte din responsabilitățile președintelui. Experții sunt de părere că asemenea schimbări i-ar permite președintelui Mihail Saakashvili să rămână la putere în funcția de premier după expirarea celui de-al doilea mandat în ianuarie 2013. În replică, președintele georgian a declarat că scopul lui nu este să rămână la putere, ci să asigure continuarea reformelor lansate de actuala putere. Ministrul iranian de externe a salutat la Bruxelles propunerea marilor puteri internaționale privind o apropiată reluare a negocierilor cu Iranul asupra controversatului program nuclear al țării. Șefa diplomației europene, Catherine Ashton, a propus joi Teheranului ca discuțiile să fie relansate la mijlocul lunii noiembrie. Și Pakistanul și-a exprimat intenția de a media negocierile de reconciliere între guvernul afgan și talibani. Vorbind astăzi la Bruxelles, ministrul pakistanez de externe a spus că este în interesul Islamabadului să fie restabilită pacea și securitatea în Afganistan. Declarația sa urmează la o zi după ce oficiali americani și NATO și-au exprimat sprijinul pentru efortul guvernului afgan de a lansa discuții de pace cu milițiile talibanilor.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet europalibere.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: ce rol joacă listele de candidați atunci când decideți pe cine alegeți?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În autonomia găgăuză a început ieri și o campanie electorală autonomă, cea pentru alegerea noului guvernator, Bașcanul. Locuitorii autonomiei sunt chemați la urne pe 12 decembrie, la două săptămâni de la alegerile parlamentare din 28 noiembrie. La scara întregii țări, electoratul din autonomia găgăuză, care a votat de cele mai multe ori cu Partidul Comuniștilor, formează aproximativ 4%. Lucia Deaconu s-a interesat dacă suprapunerea celor două campanii poate influența atât rezultatele scrutinului local, cât și ale celui general.
Autoritățile găgăuze s-au arătat îngrijorate în vară de o posibilă oboseală electorală a alegătorilor din autonomie, care în doar câteva luni trebuie să meargă la vot de 3 ori. După referendumul din septembrie, aceștia sunt chemați la alte 2 scrutine, alegerile parlamentare și alegerile pentru Bașcanul Găgăuzerii. Mihail Formuzal, actualul guvernator al cărui mandat expiră la 29 decembrie, spunea cu câteva luni în urmă unei agenții de presă de limba rusă că acest lucru ar putea pune în pericol desfășurarea alegerilor noului Bașcan. Formuzal, care candidează pentru al doilea mandat, are îndoieli că găgăuzii nu vor dori să iasă la urne, după ce vor fi votat cu 2 săptămâni în urmă. Fostul consilier al lui Formuzal, ziaristul Semion Crăciun, crede însă că participarea la vot nu va fi zădărnicită de faptul că vor trebui să iasă de mai multe ori la alegeri. Jurnalistul se arată convins că locuitorii autonomiei vor merge totuși să voteze la 12 decembrie. Bizuindu-se pe rezultatele de la alegerile anterioare, jurnalistul spune că găgăuzii au un interes mai mare pentru scrutinile locale.
Pentru că găgăuzia e mică, are vreo 100.000 de alegători și de aceea puterea locală e mai aproape de oameni, e mai vizibilă. Oamenii sunt mai politizați și mai informați în ceea ce privește problemele locale. De aceea sunt și mai interesați. Participarea acolo rareori e mai mică de 60%.
Jurnalistul anticipează că și la 28 noiembrie găgăuzii vor ieși la scrutin, în special datorită Partidului Comuniștilor, care mizează pe votul găgăuzilor și va avea o campanie mobilizatoare în regiune. Analistul Igor Boțan de la Adept este mai rezervat în privința participării, dar aproape sigur că rezultatele celui de-a doilea scrutin va fi influențat de scorul de la alegerile parlamentare anticipate, care au loc mai devreme.
Sigur că platforma Partidului Comuniștilor pentru alegerile parlamentare în mod clar va fi extinsă asupra alegerilor guvernatorului. Deci va fi un mesaj mult mai puternic, mai concertat și asta are influență. Pe când guvernatorul Formuzal vine ca un candidat independent, deși lui se impută că ar fi oarecum favorizat de către Partidul Liberal Democrat acum pentru faptul că a susținut și referendumul, pentru faptul că a avut relații foarte bune cu premierul Filat. Chestiile astea sigur că au influență și cei care nu doresc alegerea lui Formuzal vor invoca faptul că domnul Filat și partidul domniei sale și în general Alianța a promovat o politică pro-românească și antirusească și așa mai departe. Sigur că lucrurile astea vor fi invocate în această campanie.
Analistul conchide că suprapunerea de campanii de care se feresc țările europene ar trebui evitată și la noi, dacă se dorește obținerea unui scor obiectiv în alegeri. De la Chișinău, Lucia Deconu pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă la Radio Europa Liberă de luni până vineri, din 18 octombrie.
Parlamentul de la Tiraspol a aprobat în prima lectură bugetul regiunii separatiste pentru anul viitor cu un deficit de 66%. Cu alte cuvinte, autoritățile transnistrene vor avea bani să acopere numai o treime din cheltuielile prevăzute pentru 2011. Deficitul bugetar în stânga Nistrului a fost în mod tradițional mare, dar, așa cum a aflat Radu Benea, cel așteptat anul viitor poate atinge un nivel record în ultimul deceniu.
Experții și autoritățile de la Tiraspol spun într-un glas că deficitul bugetar imens s-a format din cauza crizei economice care continuă să afecteze majoritatea întreprinderilor transnistrene lovite de recesiunea globală. În mod tradițional, aproape jumătate din veniturile bugetului regiunii sunt asigurate de uzina metalurgică de la Râbnița, dar în ultimii 2 ani această întreprindere a lucrat sporadic și la capacități minime. Reducerea drastică a exporturilor transnistrene a lovit așadar și veniturile la buget. La aceasta se adaugă și suspendarea de către Rusia a asistenței financiare în primăvara acestui an, după depistarea unor nereguli. Chiar dacă suma nu era foarte mare, în ultimii 2 ani din acești bani se plătea un adaos la pensii de $15 pe lună. Într-o atare situație, cheltuielile au fost reduse la minim, au fost înghețate toate programele de investiții și reconstrucție din regiune și au rămas cu finanțare numai plata salariilor bugetarilor, a pensiilor și a unor capitole privind sănătatea sănătatea și educația. Cu toate acestea, cheltuielile minime sunt de aproape 3 ori mai mari decât veniturile prognozate. Din ce surse intenționează administrația de la Tiraspol să acopere acest deficit imens, am întrebat-o pe jurnalista de la Tiraspol, Natalia Scurtul, redactor la publicația Prasa Iuznaie Vesti.
По заявлению министра финансов Ирины Молокановой, одной из статей доходов бюджет.
Министрul финанселор Ирина Молоканова spune că deficitul va fi acoperit parțial din rambursarea creditelor care au fost oferite anul trecut mai multor întreprinderi pentru plata salariilor. Dar există o problemă. Majoritatea absolută a acestor credite până acum nu au fost întoarse, spune Natalia Scurtul. Și chiar dacă vor fi rambursate forțat, banii obținuți nu vor reuși să acopere deficitul. Jurnalista crede că o altă sursă de venituri ar putea fi privatizarea puținelor obiective rămase în proprietatea administrației sau, ceea ce este mai probabil, renaționalizarea întreprinderilor cândva privatizate, dar care nu și-au onorat angajamentele contractuale, asemenea întreprinderi fiind într-un număr destul de mare. Experți economiști de la Tiraspol nu se îndoiesc însă că administrația își va onora totuși promisiunile de plată a pensiilor și salariilor. În situații de criză, liderii transnistreni au apelat ori de câte ori au avut nevoie la o sursă nesecată de bani. Este vorba despre banii pe care populația îi plătește în mod disciplinat pentru consumul de gaze naturale. Datoria regiunii transnistrene față de Gazprom se apropie în prezent de 2 miliarde și jumătate de dolari. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
O a patra rundă de negocieri între Moldova și Uniunea Europeană pentru semnarea acordului de asociere s-a încheiat joi la Chișinău. Negociatorul european Gunnar Wiegand a spus că Moldova avansează mai rapid pe calea negocierilor decât unele țări balcanice care, spre deosebire de Moldova, au primit promisiuni clare de admitere în Uniunea Europeană. Cum sunt comentate aceste negocieri într-o depeșă de presă din România, actuala graniță a Uniunii Europene de Est, aflăm de la Tania Radu.
Portalul de știri Hot News postează informații despre cea de-a patra rundă de negocieri privind statutul Republicii Moldova ca asociat al Uniunii Europene. Negocierile au loc la Chișinău și tot acolo se află și europarlamentarii români Cristian Preda și Monica Macovei, membrii ai delegației Parlamentului European. Cristian Preda a sfătuit Alianța pentru Integrare Europeană să nu mai tragă cu ochiul la Vladimir Voronin. Toate acestea sunt relatate de publicația Vremea Novostei, care comentează, citată în Hot News, că Uniunea Europeană este alături de alianță aflată la guvernare în Moldova, spre deosebire de perioada de guvernare comunistă, când, cităm, Occidentul a adoptat o poziție de așteptare, încheia citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Diana Răireanu și Alexandru Eftode. La ora 21 nu ratați emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, jurnaliștii de limbă română din Europa de Sud-Est s-au întâlnit la un congres la Chișinău și Rusia negociază din nou la București și la Sofia proiectul conductei de gaze South Stream.
În minutele următoare relatăm, între altele, despre diaspora ca formă de organizare a emigranților, inclusiv a celor moldoveni, despre grevele din România pe timp de austeritate bugetară și despre minerii cilieni deveniți vedete după 69 de zile petrecute în măruntaiele pământului. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Diaspora este un termen din limba greacă care s-ar traduce prin împrăștiere sau însămânțare. Diaspora îi desemnează pe membrii unei etnii care trăiesc în străinătate. Inițial, termenul le-a fost aplicat evreilor, națiunea exilată prin excelență încă din antichitate. În timpurile moderne, a fost folosit pentru prima oară în limba engleză, în secolul al XIX-lea, cu referire la emigrarea în masă a irlandezilor după foametea cea mare. Pe atunci, termenul își avea încă întreaga sa forță biblică și era folosit mai degrabă ca o metaforă. Astăzi, termenul s-a banalizat și a pierdut forța și desemnează orice grup etnic care trăiește în străinătate. Diaspora pakistaneză, chineză, românească, moldovenească și așa mai departe. Nu există, desigur, nimic comun între aceste diaspore, dintre care unele funcționează încă într-o manieră tradițională. Unele diaspore își transportă în noua patrie obiceiurile strămoșești, ceea ce duce deseori la conflicte și la situații de inadaptabilitate. În multe comunități asiatice și musulmane stabilite în Occident, de pildă, căsătoriile se practică încă într-o manieră strict endogamă în interiorul aceluiași grup. Tot așa, în anumite comunități, solidaritatea internă este foarte activă și eficace, fiind chiar o regulă, spre deosebire de ceea ce se petrece în diasporele de origine europeană. Prin părțile noastre, foarte importante au fost diasporele caucaziene, încurajate atât de Imperiul Otoman cât și de cel țarist, diaspora armenească, de pildă, sau cea cerchesă. Chiar dacă modelul clasic al diasporei rămâne cel evreiesc, o oarecare justificare există în tendința de a privi fenomenul dintr-o perspectivă istorică. La urma urmei, se poate spune că întreaga condiție umană este o stare de diaspora și asta atât din perspectiva științifică, ipoteza în care omenirea s-a extins pe planetă plecând dintr-un singur focar african, teoria Out of Africa, dar și din perspectiva religioasă, în măsura în care toți oamenii descind dintr-o pereche gonită din paradis și condamnată la veșnică pribegie. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Noțiunea de diasporă moldovenească este contestată de o bună parte dintre cercetători pentru că s-ar suprapune oarecum cu cea românească grație unor repere etno-identitare comune. Totuși, dacă am lăsat la o parte aceste discuții la fel de interminabile ca și cele despre adevărata identitate a moldovenilor, am putea spune că diaspora moldovenească este extrem de eterogenă, fiind formată fie din urmașii celor deportați de pe teritoriul dintre Nistru și Prut de regimul stalinist, fie băștinași precum cei din regiunile Odessa și Cernăuți, fie cei ce au emigrat în căutare de muncă în Rusia și mai nou în țările Uniunii Europene, Statele Unite sau Canada. În puținele studii și articole teoretice care există în această problemă, actuala diaspora a Republicii Moldova este împărțită convențional în trei categorii mai vizibile: românii moldoveni din România, românii moldoveni din Rusia și românii moldoveni din Occident. În ce măsură prima categorie, compusă din cei care se mută din Moldova în România, se poate defini ca diaspora moldovenească, este greu de spus, cred observatorii. Pentru că această categorie se simte bine la București ca și la Chișinău și nu face decât distincție geografică între termenul român și moldovean. Se crede că moldovenii plecați peste Prut sunt din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai cunoscuți, iar nume precum Anastasia Lazariuc, Arsenie Toderaș, Anale, frații Vakulovski, Tania Popa și Tina Geru sunt dovezi incontestabile ale acestor percepții. Dacă despre moldovenii plecați peste Prut nu există statistici exacte, atunci despre cei din Rusia se crede că ar fi, cum a arătat ultimul recensământ din această țară, în număr de circa 180.000, la care se mai adaugă peste 250.000 de oameni aflați la munci, mulți dintre ei împreună cu copiii în Federația Rusă. Când vine vorba despre Occident, în lipsa unor date oficiale relevante, există tot felul de estimări aproximative, cele mai multe indicând la cifre între 600.000 și 1 milion de cetățeni moldoveni. Un număr atât de mare de potențiale legători nu a avut cum să nu intre în unghiul de preocupare al clasei politice de la Chișinău, obișnuită inițial să-i perceapă pe moldovenii din diaspora în primul rând ca pe niște furnizori de remitențe. În timpul guvernării comuniste, observatorii și presa au semnalat numeroase încercări ale autorităților de a se duce diaspora, însă fără mare succes, cum au arătat rezultatele scrutinelor marcate de prezență redusă. E suficient să ne amintim aici despre un singur program de susținere a diasporei, cel din 2006, inițiat de guvernul Tarlev, care nu s-a încheiat, spun analiștii, cu rezultate palpabile. Autoritățile pro-europene de după alegerile din 2009 au încercat și ele să-și eficientizeze relația cu diaspora, fiind tentate chiar să o instituționalizeze prin intermediul unei agenții ce să gestioneze problemele acesteia. Discordiile din sânul alianței de la guvernare, legate mai ales de veșnica competiție electorală dintre componentele sale, nu au permis partidelor constituante ale acesteia să cadă de acord asupra fondării unei astfel de instituții. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
A fost rubrica Dicționar European, o nouă ediție, vinerea viitoare. Moldovenii din diaspora sunt obiectul și subiectul emisiunii de mâine a Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică Vasile Botnaru vă propune o dezbatere cu doi cunoscuți sociologi, Doru Petruți și Arcadie Barbăroșe, despre cum se formează opțiunea de vot a alegătorilor în actuala campanie electorală.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În România, un val de greve provocate de reducerile salariale pe vreme de criză este întreținut de săptămâna aceasta chiar și de angajații Ministerului de Finanțe. În tradiționala retrospectivă românească de vineri, Sorin Șerb se întreabă, între altele, dacă inspectorii fiscali nu-și vor înteți vizitele la plătitorii de impozite pentru a-și completa veniturile subțiate de austeritatea bugetară.
Pe români îi prinde noaptea cântând Deșteaptă-te române pe la porțile ministerelor. Se întâmplă tot mai des în ultimele zile ca salariații care nu-și mai primesc stimulentele salariale să economisească o cafea și să plece la colindat când încă nu s-a crăpat de zori. Însă ciclul biologic al demnitarilor este tot mai defazat față de cel al pălmașilor, astfel că indiferent cât ai bate la ușă, nu ți se va deschide pentru că dincolo de ea lumea doarme, e somnolentă sau mahmură după sărbătorile legale și ilegale de partid și de stat. Iar dacă în cele din urmă ușile se deschid, ministrul cu pricina își abandonează la repezeală fotoliul și e dus de jandarmi în buncărele partidului, refuzând orice declarație și orice compromis cu salariații. În vreme ce ministrul de externe își lansa cu pompă o platformă politică plagiată după cea creștin-democrată, intrând în cursa pentru șefia Partidului Democrat Liberal în anturajul celor mai mulți dintre autorii și beneficiarii crizei actuale, funcționarii de la finanțe luau cu asalt ministerul, cucerindu-i bufetul și scările, unde și-au improvizat de altfel dormitorul, pentru că pe acolo trec covoarele roșii ale instituției. Protestau pentru că li s-au redus stimulentele salariale. Acum știm cu toții că e bine să te ferească Dumnezeu de un funcționar la fisc turbat că nu și-a primit stimulentele. Intră în sevraj și îți face praf contabilitatea. Până nu și-a doza, nu revine la sentimente mai bune. Oricum, după ce i-a lăsat fără stimulente, ministrul a refuzat să-i vadă și să le vorbească. Apoi a plecat purtat pe scuturi de jandarmi, ducându-se să găsească o portiță de scăpare la guvern. Însă, cu siguranță, sufletul ministrului a rămas pe treptele ministerului, alături de protestatari, pentru că demnitarul însuși a dat statul în judecată, nu odată, ci de două ori, pe vremea când nu era membru al guvernului, ci doar șef de departament teritorial în sevraj după stimulentele pierdute. Stranul comportament al ministrului nu și-a găsit explicația, dar mai târziu s-a spus doar că e victima colaterală a cheltuielor excesive făcute pe vremea predecesorului său, înlăturat din guvern pentru a da satisfacție celor nemulțumiți de curbele de sacrificiu. După o noapte de nesomn, liderii sindicali din finanțe, foarte activi în timpul unui protest de alminteri spontan, s-au întâlnit cu ministrul, care le-a spus că vor primi stimulentele pe ultimele două luni. Poate că aplauzele erau prea furtunoase și oamenii prea obosiți pentru a fi remarcat și completarea spusă în surdină de ministru că acordarea acestor sume va fi decisă în funcție de îndeplinirea sarcinilor de serviciu și nu se știe dacă va continua și în următoarele luni. Protestele violente din ultima vreme sunt un moment de cotitură în istoria românească a crizei, pentru că în vreme ce guvernul caută orbește ieșirea din criză, salariații din finanțe, învățământ sau Ministerul de Interne au identificat la lumina artificiilor de pe scena politică vinovații în chiar șefilor instituționali și nu se sfiesc să-i țină în arest la locul de muncă. Astfel că protestele din ultima vreme atrag încă o dată atenția că executivul nu trebuie să ajusteze populația pentru a se potrivi cu statisticile, acordurile bancare și foamea de bani a clienților, ci, dimpotrivă, să ajusteze statisticile pentru ca populația să supraviețuiască. La urma urmei, chiar dacă acolo, în ceruri, demnitarii prosperă, cineva trebuie să pună umărul la reforme pe pământ, nu sub pământ. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Miercuri, când minerii din Chile au fost aduși la suprafață unul câte unul, un ziar din Statele Unite a publicat un articol cu titlul Capitalismul a salvat minerii. Ideea autorului era că fără tehnologia modernă a economiilor avansate de piață și fără viteza de reacție a unei lumi globalizate, salvarea n-ar fi fost posibilă. Acum, când încep să revină unul câte unul acasă, minerii constată, nu fără anumită plăcere, că în lumea consumului nelimitat și a televiziunii non-stop, aventura nu se termină odată ce a fost scos din adâncuri. Detaliare Mircea Țicudean.
În ultimele zile, dinaintea aducerii la suprafață a celor 33 de mineri din deșertul Atacama, autoritățile din Chile au rugat presa să respecte trauma prin care au trecut minerii și familiile lor și să nu îi înăbușe cu atenția lor de îndată. Recomandarea pare să fi expirat deja. Primii mineri care au părăsit spitalul au fost luați cu asalt de reporteri, iar acesta este doar începutul. Editurile și televiziunile din Chile și din lumea întreagă își suflecă mânecile pregătindu-se să valorifice povestea celor care au petrecut 69 de zile în adâncuri. Associated Press scrie că deja există un contract pentru o carte, se pregătește un reality show despre minerit, iar canalul TV Discovery are un program special despre operațiunea de salvare San Lorenzo, care va fi difuzat pe data de 28 octombrie. Simțind că interesul public pentru drame în minerit va crește, televiziunea americană Spike a comandat deja un serial cu 10 episoade care se numește simplu Cărbune și are ca fundal un oraș minier din statul Virginia de Vest. Editura Transworld Publishers a anunțat că va publica volumul Cei 33, scris de ziaristul Jonathan Franklin, care trăiește în Chile de 16 ani și a relatat despre operațiunea de salvare. Toate acestea sunt pregătiri numai pentru publicul vorbitor de engleză din Statele Unite. În lumea hispanică, din care face parte și Chile, ecoul mediatic ar putea fi și mai mare. Associated Press scrie că minerii înșiși vor putea beneficia material de pe urma interesului enorm pentru povestea lor, inclusiv în Statele Unite. Deși canalele de televiziune americane au restricții în ce privește plata interviurilor, ele sunt de obicei ocolite, de pildă plătind interlocutorului cheltuielile de deplasare sau drepturi de autor pentru publicarea fotografiilor de familie. Deocamdată se știe că minerii au încheiat un fel de pact, ca toate veniturile obținute din contactele cu media să fie împărțite în mod egal între cei 33. Agenția France Press scrie astăzi că ei ar fi stabilit și prețul interviului, 2 milioane de pesos, adică 40.000 de dolari, că vor înființa o fundație și au angajat un avocat care să-i ajute să-și administreze veniturile publicitare. Ziarul britanic The Independent, care a publicat astăzi primul interviu cu șeful de tură Luis Urzúa, cel salvat ultimul, scrie însă că lumea nu va afla niciodată tot ce s-a petrecut în cele 69 de zile petrecute de mineri în adâncuri, pentru că eroii dramei miniere au căzut de acord să nu vorbească despre momentele mai puțin camaraderești, spunând doar că acestea au existat. Într-o convorbire video cu familia, cu o săptămână înaintea ieșirii la suprafață, unul din cei blocați în subteran, Dario Segovia, a spus că pactul celor 33 cuprinde clauza ce a fost în mină rămâne în mină.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Vorotnac de la săptămânalul Făclia.
La întrebarea de ce școala națională nu are psihologi, veți afla răspunsul din interviul acordat Făcliei de Lucia Savca, șeful Centrului Chișinăuian de Psihologie Școlară Armonie. De ce legea învățământului nu a fost adoptată nici de guvernarea AIE, veți afla din interviul deputatului Victor Stepaniuc. Dacă doriți să aflați de ce, încă în 1972 Universitatea Bălțeană urcase în topul popularității, plasându-se printre primele 6 din fosta Uniune Sovietică și cum reușește ea să se mențină la înălțime, citiți relatarea ziaristului Tudor Rusu de la aniversarea a 65-a a acestei universități.
Cu temele de mâine ale săptămânalului Făclia, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Din sumar, frământările internauților rămași fără filme gratis după închiderea site-ului Torrents MD și Rusia negociază din nou la București și Sofia proiectul conductei de gaze South Stream.
Sâmbătă ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu se uită la interesele și nevoile diasporei moldovenești. Iar duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, de data aceasta de vorbă cu sociologii despre cum se formează opțiunea de vot înaintea alegerilor din 28 noiembrie.
Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.